Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 17 январ аптанын 3-чү күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстандын медиа уюмдары журналисттердин жапырт камалышы боюнча жыйын куруп, бийликти сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырды.
Жаштардын шагын сындырбагыла деп айткым келет эле. Журналисттер бул душман эмес. Ошону кабыл алып алсаңыздар биринчи.
Башкыртстанда активист Фаил Алсыновдун 4 жылга соттолушу миңдеген кишинин митингке чыгуусуна түрткү болду. Бишкекте Достук кичи районуна жакын Фрунзе 1 авиабазасында Ми-8 аскердик тигүү учагы кулап, бир киши каза тапты.
Окуу машыгы учурунда Ми-8 тигүү учагы кыйраган, бул окуянын жагдайларын тактоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө.
Бул чыгарылышта мына ушул жана башка темалар сөз болот. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкектеги Фрунзе 1 авиабазасындагы аскердик тигүүчү кырсыгына байланыштуу бир нече кызматкер жумуштан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо министрлигинин маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Сүйүн Абдырачалов билдирди. Кырсык учураган бортто жалпы 11 киши болгон, алардын бирөө каза таап, жараат алгандардын 4-ү реанимацияга жаткырылды. Алардын бири өтө оор абалда, калган 4 кишинин абалы орто деп бааланууда. Дагы аскер кызматкери улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болот. Израиль менен АКШда жана Европада террордук уюм деп таанылган Хамас тобу Газа секторунда барымтада кармалып турган израилдиктерге дары дармек өткөрүп берүү жана бул үчүн сектордун эң көп талкаланган райондоруна гуманитардык жардам жеткирүү тууралуу макулдашты. Мунасанын табылышына Катар жана Франция өлкөлөрү ортомчу болгону кабарланды. Катардын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Маджид бен Мухаммед Аль-Ансаринин айтымында Газанын жайкын тургундары үчүн азык түлүк, барымтадагы израилдиктер үчүн дары дармек салынган гуманитардык жүк бүгүн 17-январда эки аскердик учак менен Дохадан Египетке жөнөтүлөт, андан ары Газага жеткирилет. Өткөн аптада Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху, өлкөнүн чалгын кызматы Моссаддын башчысы Давид Барнея Катар бийлигине барымтада тургандарга дары дармек жеткирүүгө жардам сурап кайрылганын билдирген. Кемпир абад иши боюнча шек саналып тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчылар менен активисттер сот отурумун ачык өткөрүүнү кайрадан талап кылышты. Алардын абактан жазган катында кемпир абад ишин судья Марат Сыдыков мыйзамсыз эле жагып өткөрүп жатканы, бул иште эч кандай мамлекеттик сыр жок экени, буга иштин материалдары да айыптоо актыларда далил экени айтылат. Алар 17 январда Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурумда Садыр Жапаровдун элдик курултайда кемпир абад иши боюнча айыпталып камалгандар кайсы бир элчиликтен акча алышканы тууралуу сөзүнө кайрылышты.
Садыр Жапаровдун кезектеги дагы бир калпы чыкты. Элчилик акча алган деп бир жолу калп айткан, дагы бир жолу калп айтты. Булар бирөөлөрдөн акча алган деп, бирөөлөрдөн дагы акча алган деген биздин ишибизде жок. Ал боюнча тергөө болгон эмес.
Президент Садыр Жапаров 15 январда улуттук кабар агенттигине курган маегинде курултайда кайсы бир сырткы күчтөрдөн деп айтам деп, кайсы бир элчиликтен акча алган деп айтып алганын белгилеген. Былтыр 16 декабрда 2-элдик курултайда кемпир абад иши боюнча сотту ачык өткөрүү тууралуу суроолорго жооп берип жатып, президент алардын уюштуруучусу чет мамлекеттин элчисинен акча алганын, ошого байланыштуу сот жабык өтүп жатканын белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов парламенттин 17 январдагы жалпы жыйынында президент Жапаровго кайрылып, жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу акыркы окуялар боюнча комиссия түзүүнү сунуштады.
Вы знаете, средства массовой информации, журналисты...
Жалпыга маалымдоо каражаттары менен журналисттер бийликти колдоого милдеттүү эмес. Бул алардын иши да эмес. Журналисттер тескерисинче кетирген каталарды таап көрсөтүп берип, бийлик аларга рахмат айтып оңдошуздарбы. Ооба, майда чүйдөө маселелерди жаза берген жалпыга маалымдоо каражаттары да бар. Аларда жоопкерчилик алыш керек, бирок өлкөдө эркин басма сөз болуш керек. Эгерде сөз эркиндиги болбосо, эркин коомдо эркин өлкөдө болбойт, деди депутат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев комиссия түзүү зарылчылыгы жок экенин, өлкөдө өздөрүн журналист деп көрсөткөн айрым блогерлер туура эмес пикир жаратып жатканын билдирди. 15 январда атайын кызмат Бишкекте 24KG сайтынын кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, техникаларын алып кетип, мекеменин жетекчилерин сурак алган. 16 январдын таңында милиция айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын жана Политкомуника басылмасынын жалпы 11 журналисти массалык башаламандыктар беренеси менен айыптап 48 саатка камакка алды. Бир катар эл аралык уюмдар жана өлкөдөгү медиа коомчулук буга камтамачылыгын билдирип, күч органдарынын аракетин сынга алууда. Ички иштер министрлигинин басмасы кызматы былтыр каржы пирамидаларына байланыштуу 358 кылмыш козголуп, анын 217 сотко жиберилгенин билдирди. 98 кылмыш боюнча тергөө иштери улантылып жатат. Каржы пирамидасына байланыштуу кылмыш иштеринин көбү Бишкек шаарында, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында козголгон, калганы Чүй, Баткент жана Талас облустарында катталган. Жабырлануучулар 350 адамдан ашып, келтирилген материалдык чыгым 68 миллион сомдон көп деп эсептелет. Бул фактылар боюнча 40 адам жоопко тартылган.
Рахмат Түмөнбай Абдинаби уулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан кенен окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 18 январда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт, айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -6 -11, күндүз -1 +4, таба сүрөндө түнкүсүн -7 -12, күндүз -2 +3, Баткен Ош Жалабат облустарында түнкүсүн -3 +2, күндүз -6 -11, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3 -8, күндүз -3 +2, Нарын облусунда түнкүсүн -13 -18, күндүз -5 -10 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн эртең жаан чачын жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -8 -10, күндүз 2-4 градус суук болот. Журналисттердин жапырт кармалышы боюнча Бишкекте медиа уюмдардын өкүлдөрү жыйын куруп, бийликти сөз эркиндигине басымды токтотууга, диалог жүргүзүүгө чакырды. Тимиров Лайф YouTube каналынын азыркы жана мурдагы 11 журналисти 48 саатка камакка алынып, 24 KG сайтынын кызматкерлери сурак берүүдө. Журналисттердин үйү тинтилип, камалышына бир нече эл аралык уюмдар да тынчсызданууну билдиришти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкекте медиа уюмдардын өкүлдөрү жыйын куруп, ондон ашуун журналисттин жапырт камалып суракка алынганын сындашты. Алар сөз эркиндигине басым жасоо, журналисттерди куугунтуктоо мамлекеттин баш мыйзамына каршы келерин белгилеп, журналисттердин үйүндө таңерте тинтүү жүргүзүп, өздөрүн коркунучтуу кылмышкерлерди кармап кеткен кадамды кескин айыпташты.
Я в журналистике очень давно.
Мен журналистикада жүргөнүмө көп болду. 30 жылдан ашуун ушул тармакта жүргөн киши катары бийликтин ушундай аракетине биринчи жолу кабылып жатам. Кечээ 11 кишини камашты. Бүгүн 20 камашы мүмкүн. Өлкөдө журналист калбай калгыча улана бериши мүмкүн. Бардык ушул абалды баш мыйзамдын кепилдиги катары президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алышы керек.
Президент Садыр Жапаров.
Деди медиа эксперт Тамара Валиева. Жыйында кыргыз бийлигин медиа коомчулук менен диалог түзүүгө чакырык да айтылды.
Мына мен бүгүнкү күндө 4 маселени караштырдым. Бүгүнкү күндө биз билебиз, биз супер президенттик өлкөдө жашайбыз жана президенттик администрациянын таасири чоң. Анга теңелген же парламент же сот системасы анчалык алсыз аларчы. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз президенттин жеке президенттин өзү менен түздөн түз маек түзүп столго отурмайбызча көптөгөн арасындагы адамдар бурмалап жаман көрсөтүп медиа секторду, андан сырткары жарандык секторду жаманатка коюп аткан кезде,
деди юрист Таттыбүбү Эргешбаева. Журналисттердин маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Депутат Дастан Бекешев президент Жапаровго кайрылып, соңку айлар боюнча комиссия түзүүнү сунуш кылды. Спикер Нурланбек Шакиев эл өкүлүнүн сунушуна жооп берип, Кыргызстанда сөз эркиндиги бардыгын белгилеп, жоопкерчилик маселесине токтолду.
Азыркы болуп аткан сөз эркиндигине карата куугунтук же болбосо бир кысым дегенге мен кошулбайм. Себеби дегенде бардык нерсенин чеги болот. Эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Бунун бардыгы кайсы бир сырттан каржыланган уюмдардан Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, Кыргызстандагы өсүп өнүгүп аткан экономикалык көрүнүштөргө терс таасирин тийгизбей койбойт.
15 январда Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Бишкекте 24 KG агенттигинин кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, техникаларын алып кетип, директору Асель Оторбаеваны, башкы редакторлор Махинур Ниязова менен Антон Лымарды сурак алган. Иш Кылмыштык кодексинин согушту пропагандалоо беренеси боюнча тергелип жатат. Атайын кызмат иш кайсы материал же маалымат боюнча ачылганын тактай элек. 24 KG агенттигинин эки кызматкери 17 январда дагы суракка кирип чыкты.
Но я еще раз повторяю, это бред, это абсурд обвинять.
16 январдын таңында Ички иштер министрлиги Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорунун Арча медианын жана Политклиника басылмасынын журналисттеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, жалпысынан 11 жаран 48 сатка камалган. Министрлик басалык башламандык беренеси боюнча кылмыш ишин козголгонун билдирди. 2 жыл мурун өлкөдөн депортацияланган Болот Темиров журналисттердин кармалганын алардын кесиптик ишмердигине байланыштырды. Европа коопсуздук кызматташтык уюму, Human Rights Watch, Хельсинки фонду, чек арас кабарчылар уюму баштаган эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин журналисттерди куугунтуктоону токтотууга үндөп жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кармалган 11 журналисти мурдараак 48 саатка камакка алынган болчу. Азыр болсо сот Бишкектин 1-май райондук соту алардын бөгөт чарасын карап жатканы белгилүү болду. Жыйынтыктар алардын анын жыйынтыгын биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Азыр башка баянга өтөлү. 17 январда Бишкекте Достук кичи районуна жакын Фрунзе 1 авиабазасында Ми аскердик тигүү учагы кулап, бир киши каза тапты. Коргоо министрлиги 4 адам жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, биринин абалы өтө оор экенин билдирди. Кырсыктын себептерин коргоо министрлиги териштирүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда тергөө объективдүү жүрүш үчүн деген негизде бир нече кызматкер жумуштан убактылуу четтетилди. Кырсык машоо учурунда болгон окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова токтолот.
Коргоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, Ми-8 аскердик тигүү учагы машыгуу учурунда кырсыкка кабылган. Борттогу 11 кишинин бирөө каза тапты, калгандарынын баары ооруканага түшүп, төртөө жандандыруу бөлүмүндө, биринин абалы оор экени айтылды. Көпчүлүгүнүн буту колу сынган. Бул окуяга байланыштуу коргоо министрлиги териштирүү жүргүзүүдө. Тергөөнүн объективдүү жүрүшү үчүн бир нече аскер кызматкери жумуштан убактылуу четтетилгени белгилүү болду. Коргоо министрлигинин маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Сүйүн Абдрачалов кырсыктын себептери боюнча иликтөө алып жатканын билдирди.
Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 23565 аскер бөлүгүнүн аймагында окуу машыгуу учурунда Ми-8 тигүү учагы кыйраган. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн жана коргоо министрлигинин кызмат адамдары тарабынан бул окуянын жагдайларын тактоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Айрым кызмат адамдары тергөө иштерин объективдүү жүргүзүү максатында ээлеген кызматтарынан убактылуу бошотулду.
Аскер кызматкерлеринин бири 33 жаштагы учкуч Нурсултан Зарылбеков оор абалда ооруканага түшкөн. Жакындарынын айтымында ал бул тармакта 10 жылдан бери эмгектенип келе жаткан. Дос Эмир Султанбеков:
Ошо эртең менен интернеттен көрүп калдык, ошо эме кулаган дозбуз иштейт, ошол болуп калган. Ошон үчүн келгем, реанимацияда экен. Точно деле информация иштебеси жок. Реанимацияда болот. Тош маанын тилеп отурсуз эми бүгүн.
Деп айтты. Оорканада жаткан аскер кызматкерлеринин башка да жакындары комментарий берүүдөн карманды. Аскердик авиабазанын тегерек четинде жашаган тургундар эч нерсе байкабаганын, бирок тег учактар баймабай учуп турарын айтышты. Алардын бири Тайыр мындай дейт:
Кандайды көргөндө уккан да жокпуз, силерден угуп атабыз.
Бирок мындай окуу болуп вертолет учкандарын байкап каласызбы?
Эми кээ бирдү байкайбыз, учуп калышат. Андан бияктан эми атайын ошондой жерди да, ошон үчүн учушат да. Эми күндө көрбөсөк да, бир жумада бир көрүп калам мен.
Алдын ала маалыматтарга караганда тиг учак авариялык түрдө конууга мажбур болуп, бирок жерге уронган. Тиг учак кулаган жерден тартылган сүрөттөрдө көрүнүп тургандай, Ми-8 аскердик тиг учагынын алдыңкы бөлүгү катуу жабыркаган. Каза тапкан офицер экипаждын командири болгон. Ал бул тармакта көп жылдан бери иштеп келе жаткан тажрыйбалуу учкуч экени айтылып жатат. Машыгуу учурунда аскердик тиг учакты ким башкарып баратканы тууралуу маалымат жок. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө таандык аскердик тиг учагы кырсыкка кабылган учурмундан 6 жыл мурун катталган. Анда Ысык Көлдөгү мөңгүлөрдүн биринде альпинисттерди куткаруу үчүн барган аскердик тиг учак катуу шамалдан капталына оодарылып калган. Андан 4 адам жаракат алган. Мындан 3 жыл мурун болсо Чоң Алай районунда учуп бараткан Коргоо министрлигинин тиг учагы Нокот районунда кырсыкка учураган. Анда тиг учактагы 3 киши жеңил жараат алганы айтылган. Муну кийин расмийлер катуу шамалга кабылып, көтөрүлө албай авариялык конуу жасаган деп түшүндүрүп, кокус деп атаган эле. Ал эми эң трагедиялуу учак кырсыгы мындан туура 7 жыл мурун болгон. Манас эл аралык аэропортунун жанындагы дачасы конушунда Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак кулап түшүп, 39 адам көз жумган. Алардын 4 экипаж мүчөлөрү, 35 жергиликтүү тургундар болгон. Арасында балдар да бар эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Жаңылыктарды азыр учкай бир эстеп алалы. Кемпироват иши боюнча шексин алып, номер 1 тергөө багында жаткан оппозициялык саясатчылар менен активисттер сот отурумун ачык өткөрүү талабын кайра көтөрүштү. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Кеширов парламенттин 17 январдагы жалпы жыйынында президент Жапаровго кайрылып, жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу акыркы окуялар боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Бүгүн Бишкекте авиабазада аскердик тигүүчак кырсыгына байланыштуу бир нече кызматкер жумуштан убактылуу четтетилди. Израиль менен АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас тобу Газа секторунда барымтада кармалып турган израилдиктерге дары-дармек өткөрүп берүү жана бул үчүн сектордун эң көп талкаланган райондоруна гуманитардык жардам жеткирүү тууралуу макулдашты. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык тема. 17 январда Башкыртстанда жергиликтүү экоактивист, Орусияда тыюу салынган башкырт уюмунун мурдагы жетекчиси Куштау тоосун коргоп чыккандардын бири Файыл Алсыновдун 4 жылга соттолушу миңдеген кишинин митингке чыгуусуна түрткү болду. Чогулган элге полиция көздөн жаш агызуучу газ чачканы кабарланууда. Бул окуяга кабарчыбыз Айгерим Макылбекова токтолот.
Ар кандай маалыматтар боюнча Файыл Алсыновду коргоп 2 күндөн бери уланып жаткан митингке 1000-5000 чейин адам чыкты. Бул Орусия Украинада согуш баштагандан берки 2 жылдагы өлкөдөгү эң ири акциялардын бири. Соңку маалыматтарга караганда баймактагы митингде ондогон адамды полиция кармап кетти. Сота Телеграм каналы сот имаратына тез жардам унаалары келип, кеминде 20га жакын жабырлануучуга жардам көрсөтүлгөнүн жазды. Башкыртстандык активист Файыл Алсыновго жек көрүүчүлүктү же кастыкты козутуу деген берене менен иш козголгон. Тергөө эки активист Кавказдын жашоочулары, Орто Азиянын жана армяндар деген сөздөрдү айтып, адамдардын ар намысын кемсинткен деп эсептей турганын билдирген. Прокурор активисте 4 жылга жатак абакка кесүүнү сунуш кылган. Өкүм жарыяланып жаткан учурда да соттун алдында бир нече миң киши топтолуп, Боштондук жана Файыл биз сени менен деп коштоп турушту. Ошондой эле анын тарапташтары баймакка кечүү жолдорду жаап, лидерин колонияга алып барууга жол бербей турганын айтып жатышат. Активисттин жактоочусу Элнур Суюндуков чогулгандарга сүйлөп жатып, активистке тагылган айып тууралуу буларды белгиледи.
Какого негативного?
Бул билдирүүлөрдүн эч кандай терс же мыйзамсыз сыпаттамасы жок. Балким менин жактоочулук ишмердүүлүгүмө тыюу салуу өңдүү мага каршы кандайдыр бир санкция болушу мүмкүн. Бирок андай чечимге да даярмын. Анткени чындык тууралуу үн катпасак жашоонун маңызы эмнеде?
Вообще, какой смысл жить? Работать?
Алсыновдун жактоочусунун айтымында айыптоо Файыл Алсыновдун кара эл деген сөз айкашын колдонгонуна негизделген. Адвокат кара эл азыркы түрк тилдеринде жалпы эл деген мааниде колдонуларын кошумчалады. Акыркы жылдары Алсынов башкырт элин коргоп чыкканы менен да белгилүү, ал буга чейин Орусиядагы аскердик мобилизацияны башкырт элинин геноциди деп атап, Орусиянын Украинага басып киргенин биздин согуш эмес деп айткан эле. Активистке карата кылмыш иши Башкырстандын башчысы Ради Хайбировдун кайрылуусунан кийин козголгон. Хайбиров Файыл Алсыновду мамлекетке каршы нааразылык акциялары жана экстремисттик иш аракеттерди жүргүзүү, ошондой эле Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүн дискредитациялоо боюнча айыптаган. Файыл Алсыновдун камалышын айрымдар анын активисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Сотто Телеграм каналы соттун чечиминен кийинки Алсыновдун пикирин жарыялады, анда алага коюлган айыпка макул эмес деген билдирген.
Мен ар дайым адилеттик үчүн, элим үчүн, республикам үчүн күрөшүп келгенмин.
16 январда күч органдары баймактагы сот имаратынын алдында Алсыновду колдоо митингине катышкан 4 активистти да кармап кеткен. Алар Башкорт коомдук уюмунун экс жетекчиси Илнар Галин жана активисттер Юлай Аралбаев, Рафаил Абдрахманов жана Фанзил Ахметшин кармалгандарга кандай айып тагылганы азырынча белгисиз. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кемпироват иши боюнча камалган айрым саясатчылар жакындарына басым күчөгөнүн айтып чыгышты. Бул иштин алкагында камалган мурдагы баш прокурор Азимбек Бекназаровдун уулу өлкө жетекчилерине ачык кат жазып, апасы, келинчеги, ал тургай кайната, кайненеси дагы суракка чакырылганын, ушундай жол менен атасына басым кылуу болуп жатканын жазды. УКМК буга жооп бере элек. Укук коргоочулар Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына тынчсыздануусун билдирип келишет. Ханымгүл Элкеева толугураак баяндайт.
Кемпироват ишине байланыштуу шексен алып жаткан оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаровдун тууган уругу, жакындары тургай куда сөөгү, достору дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылып жатканын саясатчынын уулу Руслан Бекназаров айтып чыкты. Ал үй-бүлөгө кысым көрсөтүлүп жатканын белгилеп, президент Садыр Жапаров менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке ачык кат жолдоду. Кайрылуу катта Бекназаров абакта жаткан 1,5 жылга жакын убакыттын ичинде атасынын достору, жакындары, өзү менен жакын адамдар суралганын, УКМКга апасы дагы чакырылганын жазган. Руслан Бекназаров атайын кызмат келинчеги менен кайната кайненесин дагы келип кетүүгө чакырганын айтып берди.
Буга чейин эле мен атам досторум, мен өзүм иштешкен жакындарымды чакырышып, улап сурашып, маалымат сурап, кыскасы ушундай кылышып атканда, кечээ мен келинчегиме чалдылар. УКМКга келип кетиңиз депчи. Мен келинчегим колунда биз менен ооруган балабыз бар, ал менен боша албайм мен десе жок, баары келип кетиңиз иштеңиз дептир. Бир аздан кийин мен кайната менен кайненеме чалдыптыр, УКМКга келип кетиңиз депчи. Камтан балам мен өзүм чалдым, номерин алдым. Неге чалып атасыңар, неге чакырып атасыңар, эмне маселе бар? Эгер биздин үй бүлөгө тиешелүү керек болсо, атам сизде отурат, сурай бербейсиңер барып. А эгер башка дагы кошумча маалымат керек болсо менен сурагыла депчи.
Руслан Бекназаров кайната кайненеси 25 жылдан ашык Орусияда миграцияда жүргөн, кийин Дордой базарында соода кылган. Учурда неберелери менен отурган пенсиядагы карапайым адамдар экенин кошумчалады. Анын айтымында УКМК чакырган адамдардан Бекназаровдун үй мүлкү, кандай машина айдаганы, кайдан акча ала турганына байланыштуу маалыматтарды сурашкан. Буга чейин абактагы саясатчы Азимбек Бекназаровдун социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу массалык башаламандык уюштуруу үчүн туура эмес маалымат таратууга айыпталган Нишанбай Иманкуловдун ишин Жалал Абад шаардык соту карап 50,000 сом айып салган. Руслан Бекназаров кармалган жаран анын өкүл баласы экенин ырастаган. УКМК же президенттик администрация Руслан Бекназаровдун катына комментарий бере элек. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова абактагы саясатчылардын жек жаатына чейин суракка чакыруу кыйноо жана куугунтуктун бир жолу деп эсептейт.
Туугандары аркылуу, жакындары аркылуу, үй бүлөсү мүчөлөрү, достору, кудалары аркылуу Бекназаровго жасалган кыйноонун бир түрү. Кечеден бери, мурда күндөн бери мындай отслеживать этип карап атам. Өтө жаман тенденцияга, жаман жолго кетип атабыз. Мамлекеттик мындай күчтүү машина аябай катуу иштеп атат. Арка алдын карабай, эч бир анализ, өзүнө өз анализ чыгарбай, өзүнө өз отчет бербей өтө коркутуунун террордук жолуна өтүп алды. Мен башкача сөз таппайм да.
Бул саясатчы же активисттерге жакындары, саналаштары аркылуу басым кылган биринчи учур эмес. Кемпир-Абад ишине байланыштуу абакта отурган дагы бир оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун жакындарына иш козголуп камакка алынган. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнө куугунтук жүрүп, партиялаштарына карата күч органдарынын тандалма мамиле болуп жатканын парламентте айтып чыккан. Ал аталган партиянын бардык мүчөлөрү куугунтукталып, 20 киши жоопко тартылганын айткан. Партия лидери Адахан Мадумаровду милиция 2 сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө агында камалган. Кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Жарандык активист Мукай Керимбаев тергөө жүрүп жаткан иштерди саясий куугунтук деп айтуу эрте деп эсептейт.
Азыркы бийликтен келгенде мына 3 жылдын жүзү болуп баратат да. Аракети карап отурсак жылыштар жакшы болуп атат. Ошол эле учурда баягы бир саясий жактан бир Кыргызстанда бир дестабилдештирип, бир кандайдыр бир төңкөрүшкө жакындатып бараткан күчтөр бар да. Ошону алдын алыш үчүн бул сөзсүз эле баягы саясий куугунтук болуп камап атат эмес, ал жерде балким тергелет, ошол эле журналисттер болобу, саясатчылар болобу, кимдер менен эмне деген переговорлор болуп кылган, азыр текшерип атышпайбы?
Укук коргоочулардын жана эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусуна карабай, Кыргызстандын бийлиги жалпыга маалымдоо каражаттарына жарандык активисттерге болгон басым, кысым, куугунтуктоо тууралуу дооматтарды четке кагат жана акыркы кездеги кармоолор мыйзам чегинде болуп жатканын, баарын сот чечерин билдирип келет. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон, уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун белгилеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдирасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Уктурузду улантабыз. Кечээ 16 январда Катардын Доха шаарында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Тайланд курамасына каршы Азия Кубогундагы алгачкы беттешин өткөрүп 0-2 эсебинде жеңилди. Азия Кубогу үчүн 24 улуттук курама команда катышууда, жалпы 6 тайпага 4-төн курама бөлүнгөн. Беттешке жеринен көз салган азаттыктын каларчысы Гүлжан Турдубаева Дохадан бизге байланышка чыгып, аталган оюн жөнүндө айтып берди. Азыр анын баянын тыңдайлы. Гүлжан, анда сөз сизде.
Салам кесиптеш, Кыргызстан курама командасы кечэ Тайланд менен болгон беттеште 2-0 эсебинде жеңилип калды. Негизи оюн алдында футбол серепчилери Кыргызстан курама командасы Тайландты утуарга дарамети жете турган курама деп айтып жатышкан. Тилекке каршы оюн жыйынтыгы андай болгон жок. Ал эми машыктыруучу Стефан Таркович болсо, ту курама команданын жеңилип калганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Биз үчүн өтө оор беттеш болду. Оюн биз күткөндөй болгон жок. Тайланд менен бирдей деңгээлде ойноорубузду билчүбүз. Бирок футбол чабуулда өзүн көрсөтө турган оюн. Биз борбордук бөлүктө жакшы ойнодук. Бирок тилекке каршы чабуулубуз чабал болду. Жеңилгенибиздин башкы себеби ушул.
Ал эми өзбекстандык спорт журналист Яхия Улукхожаев алдыдагы оюндарда Кыргызстан эч бир ката кетирбей, жок дегенде бир атаандашын сөзсүз утушу керек деген оюн айтты.
Жүдө эм хохлаган эдик, кошуларыбыз жакшы башласын, чүнки силерде груп анча осон нисбетен салыштырганды, Тажикстанга жана бизге нисбетен анча жакшы группка түшкөнсүз. Ва Тайланд менен оюнда менин фикрим боюнча камада дураң ойнош керек эди Кыргызстан. Копал кылып айтканда жүдө бош, жүдө жаман ва жүдө пас даражадагы футбол намайыш этти. Бу Кыргызстандын өзүнүн уруйуна эмес, чүнки Осиё Марказий Осиё Кубогунда биз Кыргызстандын оюнун көргөнбүз, имкониятларга туура баха берген сыпатыда этишим мүмкүн. Бу жүдө эм жаман иштирак болду.
Негизи эле Кыргызстандын тайпадан чыгууга мүмкүнчүлүгү бар мелдештин кийинки баскычына, бирок ал үчүн сөз түрдүү алдыдагы эки атаандашынын бирөөнүн сөзсүз жеңиши керек. Айта кетели, кечээ күнү Сауд Аравия менен Омандагы беттешип, Сауд Аравия курама командасы Оманды 2-1 эсебинде жеңип алды. Кыргызстан F тайпасында дал ушул курама командалар менен бир тайпага туш болгон. Кыргызстандан акш ымкарларды колдоо үчүн 100 ашык күйөрман келген. Алар кечээ күнү стадион көркө бөлөп футболчуларды колдоп сүрөп турушту. Биз алардын айрымдарынын пикирин угуп көрдүк.
Тайланд командасы күчтүүрөөк болуп калды. Ошого карабастан болгон күчүн жумшаса да биздин жигиттер утулуп калышты. Бирок биз утулсак дагы эч качан башты ийбейбиз. Так что буйруса утабыз.
Бүгүнкү оюн абдан ысык болду. Ушунчалык жүрөгүбүз менен ысып биздин команда үчүн күйүп жаттык. Кандай болбосун азаматтар, алдыда да жакшы оюндар болот деп ишенебиз.
Кыргызстан курама командасынын кийинки беттеши 21 январда Сауд Аравия курама командасы менен болот. Бул оюнга башкы маштыруучу кайсы оюнчуларды чыгарары азырынча белгисиз. Биз билебиз, буга чейин бир катар оюнчуларыбыз жаракат алып мелдешке келбей калган. Буга чейин Али Мардон Шикуров дагы мелдешке катышпайт деп айтылганы менен ал ушул Азия Кубогунда улуттук кураманын кат тизмесинде кирген, бирок ал Сауд Аравиясы жана Оман курама командасы менен беттешке чыгабы азырынча белгисиз.
Катардын Доха шаарынан кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева байланышка чыкты. Ушул эле футбол боюнча биздин кенен макала баяндарыбыз азаттык чекит орг сайтында бар, анда фоторепортаж да жайгаштырылган.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү жыйынтыкталып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Бизди эфирде тыңдап жатканыңыз үчүн алкыш. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар.